Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zbatimi listës së mëditjeve nga periudha e administratës së Unmikut konsiderohet absurde nga përfaqësues të shoqërisë civile. Kushtëzimi është mënyra e vetme efektive për qytetarët që t'i paguajnë borxhet ndaj shtetit, vlerësojnë autoritetet e Kosovës. Presidenti amerikan Donald Trump nuk mbështet deklaratën e G7-s, kritikon ashpër aleatët e Shteteve të Bashkuara për tregti. Për detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 15 anëtarë të forcave të sigurisë afgane janë vrarë më 11 qershor si pasojë një sulmi të militantëve taliban në provincën veriore Kunduz, ka njoftuar zyrtarët. Antari i Këshillit të provincës Aminullah Ayadin ka thënë se sulmi në distriktin Chala Ezal ka ndodhur pasi zyrtarët kanë qenë duke ngrënë ushqim në kohën e syfyrit. Në mesin e personave të vrarë janë 10 ushtarë dhe 5 polic. Në të njëjtën kohë sulmuar edhe kryeqyteti provincës lindore Nangarhar, ndonse detajet nuk janë bërë të ditura. Në provincën lindore Ghazni, një bombë rrugore ka lënë të vdekur 6 persona, ka njoftuar një zyrtar lokal. Zëdhënësi kësaj province, Arif Nuri, ka thënë se gra dhe fëmijë kanë qenë në mesin e të vdekurve pas shpërthimit. Një anije shpëtimi në të cilën gjenden 629 imigrantë është bllokuar në Mesdhe pasi ministri i brendshëm italian Matteo Salvini ka refuzuar lejen e zbarkimit. Salvini, lider i krahut të djathtë Liga, ka thënë se Malta duhet të pranojë anijen Aquarius, mirëpo deklaratat e tij janë kundërshtuar. Malta ka thënë se shoqata bamirëse SOS Mediterane ka marrë imigrantët në ujrat e Libisë, që do të thotë se të njëjtët janë përgjithësi e juridiksionit të Italisë. Italia është territor kryesor për së cilit imigrantët kalojnë nga Afrika Veriore në Evropë. Partia Liga u ka premtuar votuesve gjatë zgjedhjeve të përgjithshme se do të ketë çasje të ashpër ndaj imigrimit. Agjencia për refugjat në Kombet e Bashkuara u ka bërë thirrje shteteve të përfshira që të gjejnë një zgjidhje për imigrantët në mënyrë që ata të zbarkojnë në hapësirë të sigurt. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës do të takohen të hënën në Berlin për të diskutuar konfliktin në lindje të Ukrainës. Në negociatat e njohura si formati Normandis, pritet të diskutohet çështja e angazhimit të një misioni paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në zonën e konfliktit. Të gjitha palët mbështesin një mision paqëruajtës në lindje të Ukrainës, mirëpo kanë mos pajtime rreth mandatit të tij. Gjermania dhe Franca dëshirojnë që trupa të vendosen në të gjitha zonat e kontrolluara nga rebelët të përkrahur nga Rusia, duke përfshirë kufirin Ukrainë-Rusi. Rusia kundërshton këtë ide. Më shumë se 10.300 persona janë vrarë në luftimet në mes të separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe forcave ukrainase në lindje të Ukrainës nga prilli vitit 2014. Media shtetërore veri koreane ka ngritur mundësinë që shteti i izoluar Korea Veriore të krijojë marrëdhënie të reja me Shtetet e Bashkuara. Kjo njoftim vjen vetëm një ditë pasi lideri veri korean Kim Jong-un të takoi presidentin amerikan Donald Trump në samitin historik. Këto dokumente kanë treguar ndryshim nga Korea Veriore pas disa dekadash të toneve armiqësore me Shëban. Trump në anën tjetër ka thënë se ka një ndjenjë të mirë për samitin e shumë pritur. Të dy liderët kanë arritur të dielën në Singapore për të zhvilluar takimin e parë të ndonjë presidenti amerikan në detyrë dhe një lider i veri korean. Presidenti amerikan shpreson se takimi në fjalë do të fillojë procesin e denuklearizimit të gadishullit korean. Mirpo çasja e veri koreanëve në këtë aspekt ka qenë gjithmonë më e paqartë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e shtetit të Kosovës përfitojnë shumë të mëdha të mjeteve materiale për udhëtime zyrtare. Tarifat e mëditjeve realizohen në bazë të një rregulloreje të hartuar nga administrata e Unmikut në vitin 2004. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo rregullore duhet të ndryshohet pasi në këtë mënyrë po keq përdoren paratë publike. Nadia Ameci raporton nga Prishtina.
Udhëtimet e zyrtare jashtë vendit, mëditjet dhe numri i madh të përfshirëve nëpër delegacione zyrtare kushtojnë buxhetit të Kosovës shumë të majë me parash, që sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile përbëjnë një luks me vete. Zyrtarët e shtetit më të varfër në Evropë dhe një dekadë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës vazhdojnë të shpaguhen me dokumentet e siç quheshin dikur të institucioneve të përkohshme vetëqeverisjes, që ishin hartuar dhe fuqizuar në kona administratës e Kombeve të Bashkuara, përkatësisht Unmikut. Për shkak të jo transparencës dhe mungesës e kontrollit të shpenzimeve, udhëtimet e zyrtare dhe meditjet jo rallëherë kesh përdoren nga zyrtaret, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Me paratë të buxhetit, këta zyrtarë sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile marrin me vete këshilltarët, asistentët, apo në disa raste edhe anëtarët e familjeve të tyre për t'i kryer obligimet e zyrtarëve dhe për të shijuar luksin, duke u akomoduar nëpër hotele të shtrejta në vende të ndryshme të botës. Njëherësh për këto udhëtime ata marrin edhe meditjet e mira nga buxheti, përkatësisht taksa paguesit e Kosovës. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se është absurde që endesh në fuqi lista me ditjeve e përgatitur qysh në kohën administratës së Unmikut në vitin 2004.
Edhe këtu mundemi me vrejtë edhe diskrepancën e madhe në shumën e meditjeve që i marrin të të zyrtarët qeveritarë, më tepër marrin meditje për një uftim Shqipëri, për shambull, se sa për një uftim Shtetet Bashkuarat Amerikës.
Në bazë të kësaj rregulloreje, qëndrimi për vizitë zyrtare në Shqipëri me një shpenzim ditor prej 209 eurosh bëhet më i lëvërdishëm se sa ai në Kanada, ku pavarësisht distancës, zyrtarët parashihet të paguhen me 180 euro në ditë. Kurse në një vend tjetër në Evropë, si në Austri apo Danimark, qëndrimi brenda një dite për një zyrtar kosovar është 198 euro, respektivisht 179 euro, kurse në Gjermani 255 euro, përderisa në Australi 160 euro. Ndërkaq meditjet që kalojnë shumën prej 320 eurosh janë ato në Itali, Japoni dhe Izrael, ndërsa në Gjeorgji vizitat janë më të shtrejta me 400 euro. Në këtë listë ende figuron edhe Jugosllavia, e cila tashmë nuk ekziston si shtet, ku parashihet meditja prej 204 eurosh në ditë. Duke parë të gjitha këto, qendrim bytyçi zyrtar ligjor në organizatën jo qeveritare fol, thotë se dokumenti i cili është hartuar në kohën Unmikut për meditjet e zyrtarëve kosovarë që dalin jashtë vendit, duhet të ndryshohet. Përveç ndryshimit të vlerës së meditjeve, ai thotë se duhet të specifikohet edhe arsyeja pjesëmarrjes së zyrtarëve në udhëtimet jashtë shtetit.
Sepse ne jemi dëshmitar që shumicën e rasteve këto mund përdoren edhe për qëllime turistike, edhe me ato, domethënë ato shpenzimet i mbulojnë paratë taksapaguzve nga qytetarët, kështu që kjo duhet ndryshohet, duhet dihet sakt qëllimi pse shkohet në ato vizita, si dhe përcaktohet numri.
Ndryshe, edhe auditori përgjithshëm në një shkresë dërguar kryeministrit Ramush Haradinaj ka kërkuar vëmendje për trajtim me prioritet nga ana qeverisë të udhëzimit administrativ 2004 fraksion 2007 për udhëtimet zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mos jenë të rregullt ndaj pagesave për shërbimet që marrin nga kompanisë komunale dhe për gjobat për kundër vajtje në trafik. Një gjë e tillë ka bërë që të përdoren edhe forma kushtëzimi për të inkasuar borxhet. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Autoritetet në Kosovë po praktikojnë kushtëzimin për qytetarët që të paguajnë gjobat apo borxhet për shërbimet komunale që këta të fundit kanë ndaj shtetit. Së fundi, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar qytetarët se duke filluar nga data 1 qershor 2018 nuk mund të bëjnë regjistrimin e automjeteve të tyre pa i paguar gjobat që mund t'i kenë për kundër vajtjet e shkaktuara në trafiku në rrugor. Zyra për informim e kësaj ministrie në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë thotë se kjo formë pagesës së gjobave është në përputhshmëri me ligjin për automjetet. Ndërkohë vetëm në 5 muajt e parë të këtij viti, policia e Kosovës ka shqiptuar afër 37.000 gjoba për kundërvajtje në trafik, thotë zëdhënësi i policisë së Kosovës Bajram Krasniqi.
Policia e Kosovës gjatë kësaj periudhe, domethënë për 5 muajin e parë të këtij viti, nga janari deri me 31 maj të vitit 2018, në të gjithë territorin e Republikës Kosovës ka shqiptuar 36.617 tiketa për kundërvajtësit në trafik. Kurse në periudhën e njëjt vitit kaluar ka pas shqiptuar 33.556 tiketa, ose shprehur në përqindje këtë vit kemi një rritje prej 9.12% më tepër tiketa.
Ndërkohë qytetarët e Kosovës kanë borxhe të mëdha edhe ndaj dy kompanive publike që ofrojnë shërbime për konsumatorët. Borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve vetëm në ujësjellësin rajonal Prishtina, që nga pas lufta deri më tani është rreth 50 milion euro. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtina, Rjeta Mjeku, thot për Radio Evropa e Lirë se për konsumatorët të cilët nuk paguajnë faturat janë duke bërë shkyqjet nga shërbimet e ujësjellësit.
me shkryqje po përballë seteli konsumator që ka dy e më shumë fatura të papaguara ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit. Brenda 4 muajve janë realizuar mbi 700 shkryqje individuale nga sistemi i rrjetit të ujësjellësit, janë vizituar mbi 3500 konsumator borxhlinë dhe janë dërguar te përmbaruesit privat rreth 1200 lëndë të konsumatorëve që nuk janë të rregullt ndaj shërbimeve të ujësjellësit.
Derisa në kompaninë pastrimi zëdhënësja Arbnora Ademi thot për Radio Evropa e Lirë se janë afër 20 milion euro borxhe të qytetarëve.
Mbazin si ne jemi duke dërguar lëndët e përmbaruese, kemi filluar me qytetarët që kanë borxhe shumë të mëdha, pastaj duke vazhduar në bazë të rritjes së borxheve të qytetarëve, duke llogaritur që kemi qytetar apo klient që nuk kanë paguar hiç fare nga periudha pasluftes deri më tani. Edhe kjo është forma vetme që ne e aplikojmë, mirë po para praktikisht ne njoftojmë qytetarët edhe ata e dinë se cili qytetar e dinë që ka obligime ndaj kompanisë pastrime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga deklarata e përbashkët e arritur në Kanada mes liderëve të 7 vendeve më të industrializuara. Ndonse fillimisht presidenti amerikan kishte treguar se pajtohet me përfundimet e pikave të deklaratës, ai ka kritikuar ashpër vendet aleate të Shteteve të Bashkuara për tregti, duke deklaruar se është koha që amerikanët të vendosen në vend të parë. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur të hënë një varg postimesh në Twitter duke treguar zemrim ndaj aleatëve të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe kryeministrit kanadez Justin Trudeau pas zhvillimit të takimit të grupit të 7 shteteve më të industrializuara gjatë vikendit. Pasi është larguar nga samiti i G7-s nga Kanadaja më herët, njoftimi i Trumpit për tërheqjen e miratimit të tij nga një deklaratë që ai fillimisht kishte pranuar, ka vënë pa edhe një herë marrëveshjen e brisht në tregtinë mes të Washingtonit dhe aleatëve kryesor. Tregtia e drejtë tani mund të quhet tregti e pamend nëse nuk është reciproke, ka thënë Trump, i cili është larguar nga Kanadaja në Singapur për të takuar liderin veri korean Kim Jong-un. Më falni, nuk mund të lejojmë miqtan, armiqt të kryesojnë ndaj nesh në tregti. Ne duhet të vendosim punëtorët amerikanë në vend të parë. Deklarata, e cila fillimisht ishte cilësuar si tejkalimi pak nacive, të cilat janë shpërfaqur në samitin e G7-s, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Britania, Franca, Italia, Gjermania dhe Japonia janë pajtuar për tregti të lirë, të drejtë dhe përfituese për të gjitha palët, duke mos lënë anash edhe luftimin e proteksionizmit. Të hënën, Trump po ashtu është rikthyer sulmeve ndaj kryeministrit kanadez Justin Trudeau, i cili ka qenë koqir i takimit të G7-s në Quebec. Justin duket si i lënduar kur i kërkohet të përballet, ka thënë presidenti amerikan përmes një postimi tjetër në Twitter. Të shtunën, ai ka cilësuar kryeministrin kanadez shumë të pandershëm dhe të dobët. Këshilltari ekonomik i shtëpisë së bardhë Larry Kudlow ka akuzuar Trudeau se ka tradhtuar Trumpin. Trudeau, në vuri thikën pas shpinës, ka thënë Kudlow për CNN. Këshilltari ekonomik Peter Navarro ka thënë për Fox News Sunday se ekziston një vend i veçantë në ferë për secilin lider që merr pjesë në diplomaci qëllimkeqe me Trumpin. Trudeau nuk ka komentuar deklaratat e zyrtarëve amerikan, mirë po ka pasur mbështetje personale të disa liderëve evropian. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk është shprehur përmes një postimi në Twitter se është një vend i veçantë në parajsë për Justin Trudeau. Kryeministra britanike Theresa May është treguar mbështetëse e plotë Trudeau dhe udhëheqësisë së tij, ka thënë një burim i qeverisë britanike. Senatori amerikan John McCain, i cili ka treguar edhe më parë pak naci në disa çështje, ka treguar kundërshtimin e tij ndaj veprimeve të Trumpit në Quebec. Për aleatët tanë, shumica dypartiake amerikanëve vazhdon të jetë për tregti të lirë, globalizim dhe mbështetje të aleancave, të cilat janë të bazuara në ndarjen e vlerave për 70 vjet. Amerikanët qëndrojnë me ju, pavarësisht pse ju edhe presidenti ynë është prehur me McCain. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë dëgjofshin.